Tak amen. Děkuju za pozvání a na to dnešní téma se přiznám, jsem se moc těšil, protože je to téma důležité a dobré. Taky děkuju Honzovi Knížkovi, protože během těch chval jsem nějak prožíval, že Boží duch je tady a tak se mi vlastně ta Bible dneska otvírá snadno. Čtvrté kázání ze série Duch svatý a dneska se budeme věnovat té otázce chození duchem. Když se podíváte na web našeho sboru, tak tam najdete o nás, že se hlásíme k charismatickému směru evangelikálních církví, že věříme v Bibli jako Boží slovo a potřebu osobního uvěření a obrácení k Bohu a také v působení a projevy Ducha svatého. Takže to je nějaký náš takový statement, vyznání, ale jak se nám to daří? Jak to jde? Zakoušíme projevy ducha? Nebo s tím tématem někdy trochu zápasíme? Když se řekne chození duchem svatým nebo život v moci ducha svatého, jaké pocity to v nás vzbudí? Spočinutí? Nebo pocit nedostatečnosti? No já se přiznám, že ve mně teda obojí a před pár dny uplynulo 30 let od okamžiku, kdy jsem byl pokřtěn. A to už je dost dlouhá doba na to, aby člověk měl v té otázce jasno, že jo? A tak možná je to pro někoho opáčko, pro někoho připomenutí, to, co budem říkat, to, k čemu se hlásíme, nebo co jsme možná během let někde trošku postráceli, uvidíme. Každopádně je to téma, které je pro nás, věřím, důležité a měli bychom mu rozumět. Ten text, který jsem pro dnešek vybral, máme v listu Římanům v 8. kapitole, ale než se k němu dostaneme, tak začnu takovým úvodem, tak položíme jaký základ a ten je v předchozí kapitole, a to sice v kapitole 7. Píše ho apoštol Pavel. A já budu číst ze 7. kapitoly od 14. do 25. verše, protože tady se mluví o určitých věcech, které jsou v souvislosti s chozením duchem pro nás důležité. Neboť víme, že zákon je duchovní, já jsem však tělesný, prodaný do otroctví hříchu. Nerozumím tomu, co dělám, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž činím to, co nenávidím. Činím-li však to, co nechci, souhlasím se zákonem, že je dobrý. Ale pak to již nekonám já sám, nýbrž hřích, který ve mně přebývá. Vím totiž, že ve mně, to je v mém těle, nepřebývá dobré. Neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Vždyť necíním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který je ve mně. Nalézám tedy tento zákon. Když chci činit dobro, je při mně zlo. Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon ve svých údech, který boje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákonu hříchu, jež je v mých údech. Já, nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí z těla této smrti? Bohu dík skrze Ježíše Krista, našeho pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu. Tak jestli někdo z vás měl pocit nedostatečnosti, když jsem se ptal na začátku, jak teda s těmi zakoušenými projevy Božího ducha, tak je zajímavé, že apoštol Pavel po letech služby, kdy vlastně píše jeden ze svých teologicky nejvytříbenějších dopisů do Říma, tak on sám ty pocity vlastně měl taky. A nakonec té 7. kapitole dochází k závěru, vyjadřuje vděčnost za Boží zákon a zároveň si stěžuje na hřích, který ho oklamal, tedy zákon, který způsobil, že ožil hřích a dobrá přikázání, která měla přinést život, vlastně způsobily smrt. A Pavel to dobře ví, co má dělat, protože byl vyučen zákonu u předního zákonníka Gamaliele, u kterého vyrůstal. Pán Ježíš Kristus se mu zjevil na cestě do Damašku, pak žil s Bohem, napsal významnou část Nového zákona a tady píše, že i když souhlasí s Božím zákonem, něco se v jeho životě zasekává. Soumyslí slouží Božímu zákonu a přesto ještě někdy jedná špatně kvůli hříchu, který je v něm. A já, když jsem o tom tématu přemýšlel, tak jsem si řekl, vlastně jsem, nebo my všichni jsme na tom nějak podobně. Protože také máme Boží zákon, také jsme se v lečem zlepšili, už nekrademe, nemluvíme sprostě, nebijeme manželky, nekřičíme na děti, nejezdíme na černo, platíme daně, nejsme sprostí na kolegy v práci a to dokonce i v případě, když si to zaslouží. Jsme štědří, což se mimo jiné projevuje tím, že také dáváme desátky. Většinu nedělí chodíme do sboru. A přesto všecko tak nějak cítíme, že pořád ještě nejsme tam, kde bychom si třeba přáli být, anebo když vidíme, co písmo nabízí, tak si uvědomujeme, že tam ještě pořád nejsme. Že by to přece jenom mohlo být nějak lepší. No a tak jdeme na nějakou pomazanou konferenci s pomazaným řečníkem. Já jsem byl v minulém týdnu na dvou. Na nějakou dobu nás to pozvedne, ale za týden jsme zase tam, kde jsme byli. A přesto všechno možná se nakonec necítíme úplně duchovní. Ne proto, že bychom se málo snažili, nebo že bychom dělali málo dobrých skutků. Ale problém je v té naší přirozenosti. A i když se člověk snaží, tak nakonec zjistí, že naráží na limity své motivace, že třeba někomu mohl pomoci a nepomohl a že je vlastně podobný tomu knězi nebo Levítovi z podobenství o milosrdném Samařanovi, nebo se při nějaké příležitosti opije, i když se mu to třeba už několik let nestalo, nebo ho napadnou nečisté myšlenky, někoho pomluví, dívá se v televizi na věci, o kterých ví, že by se na ně dívat neměl. No prostě celá řada věcí. Jako kdyby v tom duchovním světě existovala nějaká síla, která nás pořád táhne dolů. Pavel to nazývá naše stará přirozenost, tělesnost, anebo v tom textu, co jsme četli, zákon hříchu. Přitom všichni dobře víme, co máme dělat, to znamená, není to o nevědomosti. Nikdo z nás asi nemůže říct, no to jsem ještě v Bibli nikdy nečetl. Takže s tím správným souhlasíme, ale přesto se někdy nedaří to změnit. Protože jestli v nás pořád někde se skrývá ta stará špatná přirozenost, tak ona prostě čas od času se ozve, vyplave na povrch. A je to asi jako se zákonem gravitace, chvíli se vznášíte, ale nakonec zase skončíte na zemi. Navíc Pavel to uzavírá v té 7. kapitole, že se to netýká jenom toho našeho pozemského života, ale mluví tady i o těle smrti. A ta smrt, ta si nás nakonec všecky najde, že jo? Ale Pavel říká, je tu řešení. A vlastně radostně na závěr té 7. kapitoly zvolá to řešení, 25. verš, když říká, kde pak to mám, Bohu díky skrze Krista Ježíše našeho pána. Tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu božímu a svým tělem zákonu hříchu. Takže to řešení toho dilematu, který jsem popsal, je v Kristu. Pán Ježíš za naše hříchy zemřel, když odešel do nebe, zaslíbil Ducha Svatého, který nám byl dán. A to, co se děje, to popisuje v té další, v 8. kapitole. A já to zkusím přečíst zase jenom část z ní. Pokud by vás to zajímalo podrobněji, tak doporučuji tu 7. a 8. kapitolu si doma ještě přečíst podrobněji. Ale přečteme z 8. od 5. do 14. verše. Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla. Ale ti, kdo jsou živi podle ducha, myslí na věci ducha. Myšlení těla znamená smrt, myšlení ducha, život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však nejste v těle, ale v duchu, pokud ve vás v skutku duch boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze Ducha Svatého, který ve vás přebývá. Nuže tedy, bratři, jsme dlužníky, ale ne těla, abychom podle těla žili. Jestli žijete podle těla, je vám souzeno zemřít. Jestliže však duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni duchem božím, jsou boží synové. To je slovo písma a Pavel to uzavírá. Všichni ti, kdo jsou vedeni duchem božím, jsou boží synové. Tedy není alternativa, jestli se hlásíme k Bohu, jestli jsme boží synové, tak jsme vedení duchem svatým. Prostě je nám to nějakým způsobem k dispozici. Pokusím se vám to nějak ilustrovat. Kdo z vás někdy v životě letěl letadlem? Přihlaste se, asi skoro všichni. A jak dlouho takové letadlo vydrží ve vzduchu, přátelé? Dokud mu nedojde palivo. Já vím, je to trochu hloupá a triviální otázka. No ale už jenom to, když jdete po té letišní ploše nebo tím chobotem do toho letadla nastupujete, nepřijde vám divný, že těch mnoho tun, co tam leží na té letišní ploše, se může vznést? Že to je divný, že jo? Já si taky myslím, že je to divný a nikdy by mě nenapadlo, že se to vznést může, ale mám osobní zkušenost, že se to fakt vznese opakovanou. I s Honzou. A teďka, čím to je, že se to vznese? Vztlak, ano, všichni jsme měli fyziku na základní škole a víme, že je to vlastně kombinace dvou věcí, pohybu letadla, protože dokud stojí na runway, tak se nevznese, leda, že by to byl vrtulník. Takže rychlost, rozjezdová rychlost, která je u toho letadla asi 160 km za hodinu, a vztlak. Všechny letadla mají křídla, že jo? Mají klapky a tou klapkou se řídí náběhová plocha, která vlastně působí tu vztlakovou sílu. A dokud má letadlo palivo, tedy dokud ten motor táhne to letadlo dopředu, tak křídlo vytváří vztlak a to letadlo může letět. A teďka může se to letadlo udržet ve vzduchu, i když mu dojde palivo? Může i hodně dlouho. Ano, správně, to je správná odpověď. Dobře, tak to jsem zrovna nemyslel, ale myslel jsem něco jiného. Myslel jsem to, že existují takzvaná tankovací letadla. To znamená, když to letadlo letí a docházelo by mu palivo, tak jestli se k němu připojí druhý letadlo, který mu připojí tu násosku, tak může dotankovat a to letadlo může letět dál, až do další technické kontroly. Tak, a to je dílo Ducha Svatého v nás, protože Duch Svatý je ten, kdo nám dodává to palivo k letu. A dokud máme přístup k tomu zdroji, ke kterému máme, přátelé, všichni přístup, a vztlak, tedy nemáme nemocná křídla, tak můžeme letět. Tak. Takže jak je to s tím Duchem Svatým? Já taky. Ducha svatého dostáváme v okamžiku, kdy jsme přijali Pána Ježíše Krista. Nikdo z nás nemůže říct větu Ježíš je Pán, to je možné říct pouze v Duchu svatém, a v okamžiku, kdy jsme se rozhodli pro Krista, tak nám byl dán závdavek Ducha svatého, neboli pečeť, píše písmo. Samozřejmě písmo rozlišuje různé míry ducha, který v nás může být. Může být podobně jako Ježíš naplnění Duchem svatým, když Ježíš vycházel na poušť, to známe z toho příběhu, nebo se z poušti můžeme vrátit v moci ducha, jako to bylo s Ježíšem, to znamená, jsou různé úrovni působení moci ducha v našich životech. A jaké jsou překážky toho, aby Duch svatý mohl se v našem životě naplno projevovat, aby jsme byli jako to letadlo, které je průběžně dotankováváno. No, podle toho textu z 8. kapitoly, teď se k němu vrátíme, vlastně se ukazuje, že jsou určité překážky toho, aby se Duch Boží v našem životě mohl naplno projevovat. Protože buď to tíhneme k věcem tohoto světa, anebo k těm věcem, které jsou Boží. A tím není, prosím vás, řešeno, že aby člověk mohl žít naplno s Bohem, musí vstoupit do kláštera. Jde o to, podle čeho hodnotím svět kolem sebe a podle čeho se rozhoduji. Jak to vlastně s tím naším rozhodováním je? No tak máme běžně představu o tom, že jsme v našich rozhodnutích absolutně svobodní, ale možná někoho zklamu, já si to úplně nemyslím, dokonce to považuji za mýtus, že jsme úplně svobodní. Ano, máme určitou svobodu, do čeho se pustíme, ale vždycky nás něco nějakým způsobem určuje nebo řídí, protože každý den jsme obklopeni celou řadu různých myšlenek, možností, nabídek, různě vybíráme, volíme, čemu budeme nebo nebudeme věnovat pozornost. A někdy je to tak, že jsou síly, že třeba ani neodoláme. V té dnešní době je to možná náročnější, než to bylo dříve. Reklamy jsou sofistikovanější a přesvědčují nás. Jsou na to dokonce různé metody, školy, jak ovlivnit spotřebitele, aby si koupil zrovna ten váš výrobek. A my jsme součástí tohoto světa spotřebitelů. A o to víc je to aktuální, to, co Pavel v té 8. kapitole píše, protože všichni k něčemu tíhneme. A není otázka zda, ale k čemu. Není to nějaké černobílé vnímání světa, je to realita, protože to naše tíhnutí, směřování určitým směrem nás nějak ovlivňuje, ovlivňuje náš život. A jak tíhnout k těm duchovním věcem? To Pavel v tom textu překvapivě nezmiňuje, jako by to ukazovalo na to, že život v duchu nemá nějaké jednoduché řešení nebo jednoduchou radu, protože kdyby to tak bylo, tak už bychom na to dávno přišli a nemuseli bychom se tím zabývat. Místo toho v tom textu ale Pavel zmiňuje několik překážek. Ta první překážka, kterou zmiňuje, dělat si, co sám chceš. Pak nám hrozí, že i když se třeba modlíme modlitbu Páně a v ní vyslovujeme slova buď vůle tvá, tak potom ale ten praktický život náš spíš ukazuje na to, jako bychom se modlili, buď vůle má. Proto jedním z kroků k duchovnímu životu je potřeba průběžně svou vůli odevzdávat do Božích rukou. Jak si člověk ověří, jestli je ochotný žít podle zjevené Boží vůle? No, stačí položit si jednoduchou otázku, kdy naposledy jsem zažil nějaké Boží oslovení. Na základě toho oslovení jsem pak začal něco dělat jinak. Protože Pán Bůh nás oslovuje různými způsoby. Oslovuje nás především skrze svoje slovo, ale také skrze druhé lidi nebo skrze okolnosti, do kterých se dostaneme. Jak třeba reagujeme, když nám někdo něco vytkne? Pokud jsme zvyklí dělat si věci podle sebe, reakce je jasná. Třeba se naštvem nebo neposlechnem, nebo nebereme vážně to, co nám druzí říkají. Říkáme si, budu si to dělat po svém. A samozřejmě druzí lidé nejsou jako Bůh ani Duch Svatý, ale ta ochota poslechnout, nechat si poradit, tak ukazuje na určitou svobodu od sebe samých. Že vlastně žijeme tak, že nechceme být sami sobě úplnou normou. Pak ten text ukazuje druhou překážku a to je překážka sobectví. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést duchem je život a pokoj. Je to tady vlastně v přímém protikladu. Pokud bychom byli soupci, je těžko myslet na to, že nás Boží duch může nějakým způsobem vést, protože co je zájmem soupce? No on sám, nikoliv Bůh. A samozřejmě i sobec někdy může dělat dobré věci, ale nakonec ve středu jeho zájmu je on sám. A pak má Boží duch omezené možnosti na nás působit. Třetí věc, kterou v tom textu nacházíme, soustředění se na sebe, což je vlastně určitá varianta sobectví, představa, že mám svoje práva, požadavky, očekávání, rodinu a tak, ať mi ti druzí vlezou na záda. V podstatě je to určitá opojenost sebou samým. A pak je tady čtvrtá věc a to si myslím, že se i nás nějakým způsobem může týkat, život z vlastní síly. Silnější lidé to zpravidla vydrží déle, žít z vlastních sil, ale nakonec je ta tělesná gravitace přece jenom přitáhne a oni přistanou. Narazíme na svoje limity, prostě sami to nezvládneme. Písmo dokonce říká, že to dělat nemáme, tak proč se o to pořád snažíme? A pak je tady jedna rada, kterou Pavel říká na závěr toho oddílku, který jsme četli. Vědomí, že jsme Boží dlužníci, tedy lidé, kteří chtějí hledat a naplnit Boží vůli. Že už nežijeme, nechceme žít sami sobě, protože za nás bylo zaplaceno výkupné a díky tomu výkupnému patříme Pánu. A pak tedy chození duchem znamená, že každý den svoji vůli a svá rozhodnutí poddáváme Bohu a samozřejmě je to každodenní zápas, protože je to každodenní rozhodnutí, že chci svého nebeského Otce následovat. Někdy to může znamenat překročit hranice komfortní zóny, třeba ve vztahu s druhými lidmi v oblasti odpuštění. Ale když to uděláme, víme, že jsme Bohu blízko. A časem zjistíme jednu věc, která je vlastně klíčová a kterou bych si přál, abyste si zapamatovali z toho dneška, že vlastně časem zjistíme, že nejde o to více snažit, ale že vlastně jde o to více Bohu důvěřovat. Učit se víc Bohu důvěřovat. Protože jsme nepřijali ducha z otroctví, ale ducha synovství a v něm voláme Abba Otče. Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti, tak pokračuje ta 8. kapitola Římanům. A najednou prožíváme, že tam, kde dříve převládal strach, přichází svoboda. Že najednou tolik neřešíme, co by na to řekli druzí, naše okolí. Už nám nejde o to tolik stileštit svoje ego, ale spíš nám jde o to ptát se, co na tu konkrétní věc náš milující Otec. To, když nějakou dobu děláme, tak vlastně do svého života uvolňujeme působení Ducha Svatého, který odnímá strach, který jsme třeba dříve měli, skrze něj přichází svoboda. A postupně, když to nějakou dobu děláme, tak vlastně získáváme novou citlivost, nějaký vnitřní ukazatel, který se možná podobá střelce kompasu, která ukazuje na ten Boží směr. To je Boží vedení. Když člověk následuje Pána Ježíše Krista, tak s časem se tahle citlivost prohlubuje a když se naopak ve svém životě Kristu ztrácíme, no tak i ta citlivost se ztrácí. A pak ten náš život, když ty věci tohoto světa se stanou pomyslným magnetem, tak když s tou střelkou kompasu projdete kolem silného magnetu, tak ono vlastně ovlivní ty zemské siločáry a najednou ten kompas může ukazovat špatně. A my si pořád myslíme, že jdeme dobře a ve skutečnosti jsme sváděni přitahováním věcmi tohoto světa. Takže to je klíčový princip, ne se víc snažit, ale víc se Bohu odevzdat. Protože život v Duchu svatém je život v Boží blízkosti. Dostávám se k závěru, jak se to projeví. Spoustou věcí. A nový zákon o mnoha věcech mluví, a já jich zmíním jenom několik. Ta první, touha po životě v posvěcení. Efeským 5. kapitola. Dbejte na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale moudří. Vykupujte čas, protože jsou dny zlé. Nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. To znamená, jsme moudřejší lidé, lépe nakládáme s časem. Smělostí kázat Boží slovo, to čteme ve Skutcích ve 4. kapitole 31. Když se apoštolové pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni a všichni byli naplněni Duchem svatým a směle mluvili Boží slovo. Může to znamenat, že se odvážíme vydat se cestou, na kterou bychom se jinak nikdy neodvážili. Protože my mluvíme o vedení Duchem svatým, ale jsou třeba místa v písmu, která také o vedení Duchem svatým mluví, ale třeba bychom se necítili úplně komfortně, kdyby to bylo tak, jak tam čteme. Příklad, Skutky 22. Apoštol Pavel, autor listu Římanům, říká: hle, nyní se spoutám duchem, jdu do Jeruzaléma a nevím, co mě tam čeká. Tak nevím, jak byste si vedení duchem, jak by vám bylo vedení duchem příjemné, kdybyste duchem byli spoutáni a byli vedeni někam, kde nevíte, co vás čeká. Ale Pavel, protože Boha znal a důvěřoval mu, tak to takhle napsal, prostě to konstatuje a nebylo to pro něj něco nepříjemného. On se vždycky mohl rozhodnout udělat to jinak, ale věděl, že by se rozhodl proti duchu. A to, kdo vedení duchem popsal jako spoutání, tak nevím, jestli je vám to komfortní a povzbuzuje vás to. Mně ano. A jak o ducha usilovat, jak o plnost ducha usilovat? Jak jsem říkal, písmo nedává mnoho návodů, ale jedním z takových návodů může být už ta zmíněná, už zmíněný list Efeským 5. kapitola, kde se píše: neopíjejte se vínem, něž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem, mluví se k sobě v chvalospěvech, oslavných zpěvech a duchovních písních, svým srdcem zpívejte Pánu a velebíce ho, vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Jezdím do práce autem, někdy stojím v kolonách, někdy mě to štve, ale mám trvale v CD, v přehrávači, v autě s chvalami. A někdy poslouchám zprávy, zvláště teďka, když se dějou ty věci na té Ukrajině, ale když se cítím vyčerpaný, unavený anebo otrávený, pouštím si chvály. A mám to na tom CDčku jich spoustu, takže je to dvě nebo tři hodiny dohromady. A vždycky, když to zapnu, to pokračuje, kde se to vyplo. A moje opakovaná zkušenost je, že to člověka povznese. Auto je jediné místo, kde můžu nahlas zpívat, protože jinak to mám z dobrých důvodů zakázaný. Kdybyste mě někdy slyšeli zpívat, což doufám, že se vám nepodaří, tak byste pochopili, proč. Ale ty chvály prostě člověka pozvedají. A život v plnosti ducha tedy není jenom nějaká nadstavba, ale je to vlastně přirozená součást toho našeho života, tak jak ho Pán Bůh pro nás připravil, aby jsme v něm žili. Má přesah do věčnosti, protože stejnou mocí stejného ducha jednou budeme vzkříšeni z mrtvých, nikoli vyneseni do vesmíru. A Ježíš mocí tohoto ducha obživí naše smrtelná těla duchem, který v nás přebývá. A tak, jestli bych si něco přál, abyste si odnesli, tak to je právě ta otázka, k čemu tíhnu, k čemu svěřuji, k čemu inklinuji. Protože jestli je tam nějaký stín zaváhání, no tak pak je na místě znovu to odevzdat Bohu. tak abychom mohli mít spočinutí v tom verši, který je vyvrcholením toho dnešního textu. Jen ti, kdo se dají vést duchem, jsou synové Boží. To je závěr toho mého kázání a přinesu ještě jednu myšlenku na závěr, která mě napadla během chvál a věřím, že je od Boha. Někdy, když takovéhle kázání slyšíme, tak na někoho může působit třeba odsouzením nebo prostě pocity nedostatečnosti. Písmo nám popisuje cíl, do kterého spějeme, a jak je to, když jdeme do toho cíle. Představme si to na mapě, tak máme mapu a máme cíl, ale my potřebujeme vědět ještě jednu věc, která je důležitá, aby jsme do toho cíle mohli dojít. Víte, co to je? Jaká tam vede cesta, ale ještě něco jiného potřebujeme vědět? Kolik to bude stát času, jaký důležitý, času máme dost, celý život. Potřebujeme vědět, kde na té mapě jsme, že jo? Potřebujeme znát to výchozí místo, protože to výchozí místo vám určí, kudy vede cesta do cíle. A každý z nás máme to výchozí místo jiné, ale potřebujeme mu rozumět proto, aby jsme pochopili, kudy ta cesta vede. A tak, ať je na to naše výchozí místo jakékoliv, i když by se nám třeba zdálo, že jsme daleko od cíle, tak ta cesta, když víme, odkud jsme vyšli a máme ten cíl, kam jdeme, tak tu cestu najdeme. Amen. Pane Bože, tak děkujeme za to dílo, které jsi nám dal v Pánu Ježíši Kristu, které jsi vykonal. A děkujeme za to, že jsi nám dal Ducha Svatého. Děkuju za to, že o každém z nás, kdo jsme tě přijali, platí, že jsme synové a dcery velikého Boha a že pro každého z nás je k dispozici ten tankovací letoun, který nás udrží ve vzduchu, když zjistíme, že palivo dochází. A tak se, Pane, modlíme k tobě, přicházíme k tobě. A jestli je někdo z nás tady teďka prázdný, tak se modlím za doplnění. Modlím se za to, aby ty sám si teďka přišel a konal to dílo, které si zaslíbil. Děkujeme za to, že stále platí, že si nás nezanechal samotné, ale že pro každého z nás je k dispozici Boží duch a stále platí, že jestli kdo žízní, tak ať přijde k tobě a pije. Amen.